Klankgolwe op Netwerk 24.
Oor die laaste paar maande het ons in die fynste besonderhede verslag gedoen oor die oud bokslot, die eyster Flip van der Merwe se reis om weer fiks te word en ons gedink het is baie gepas om hom hierdie week sommer op die potsending te verwelkom want hy het ook natuurlik in die laaste toets gespeel wat die Bokke op Eden Park gespeel het in 2013. Maar eerstens gaan ons net vir Flip sê, Flip, baie geluk, jy het die halwe eysterman voltooi, jy het hom klaargemaak, was het die afgelope naweek of twee naweke terug en hoe voel jy nou daaroor?
Ja, dit is net so meer as een week terug en baie dankie. Ek is baie bly, ek denk enige mens se lewe gaan daar oor om moeilike goed te doen en dit of moeilik goed aan te pak en dit te kan regkry en te doen en af te handel. Ek denk ek het definitief nodig gehad en baie geleer in die proses.
Dit is ongelooflik, ek weet ek gaan sommer nou vir Hendrik inbring hierso, want ek weet hy het aan die begin het hy die stories raak gesien. Hendrik, toe jy die stories begin skryf het nou oor Flip in sy reis om gewig te verloor en net om weer soos hy self te voel om weer fiks te word. Dit het so baie mense ook geïnspireer. Het jy agtergekom Hendrik ook in daai skryfproses, jy weet in die berigte wat ons geplaas het, hoe baie mense positief reageer daarop?
Absoluut. Ek glo altyd om 'n springbok te word moet jy daai iets ekstra aan jou het, jy weet, het sy dat die ekstra toewijding is. Ek het baie mense gesien wat uiters talentvol is, maar nie die nodige toewijding gehad het om een springbok te word of een goeie springbok te word. Nee, en ek het altyd gedink, in Flip se speel daar, is een toegewijde rugby speler, hy is altyd bereid gewees om alles te gee vir die span. En dit my nie verbaas dat hy, jy weet, so iets aangepak het nie, en jy weet, dat dit uiterste discipline en toewijding benodig om so iets te doen, jy weet, jou hele leefwyse aan te pas en gewig te verloor en deel te neem, maar nee, verseker, ons het gesien in die hoeveelheid mense wat die berig gelees het, en is hoe gewild en hoe merkwaardig baie mense dit gevind het, ja, en ou trots, hoe Flip het reg gekry het, en dit is iets, dit is een groot prestasie, en ek sal graag eindelijk by Flip hoor, hoe vergelyk die prestasie met, jy weet, met die springbok toets, jy weet, om so iets te vermag het.
Ja, Flip, sommer, dit vertel vir ons.
Ja, nee, dankie Hendrik, en ja, dankie aan jou, wat bietjie lig gegee het op die story. Ek meen, dit het op 'n tyd gekom. Ek het hierdie jaar 40 geword, so ja, wil sê, in plaas van om 'n Harley duif oor te koop, het ek een eysterman aangepak. maar die vergelyking is bietjie moeiliker, want weet, rugby is een spansport, weet, en jy werk individueel baie hard om saam mense te bereik as een span, weet, dit is die hele missie, waar die eysterman was die hele focus op jouself, en weet, ek het van een baie verder pad afgekom, as het ek in die rugby gekom het, so dit was, dit is bietjie moeilik om te vergelyk, maar as jy het opbreek in klein stukkies en wat jy moest doen elke dag om die groot eindstreep te bereik, weet, is daar baie vergelykings met rugby, weet, as jy, ek word nou specifiek, weet, nou hierdie, as ek nou later gaan praat oor die laatste toets op Eden Park, weet, eindelijk een beheer het aan die begin van die jaar gesê, weet, ons gaan al die toetsen wen, weet, en dan denk jy, weet, toch, ek het in my leven altijd nog door die opleg gewen nie, so, dit is so al bietjie onmoontlik gevoel, maar dan moet jy nog steeds uitgaan die dag en gaan oefen asof jy het gaan wen. Die eysterman was baie dieselfde. Ek het altyd geweet, ek kan draf en ek kan swem en ek kan fietsry. Of ek het vir 6 ure aan een kan doen, het ek nog nie geweet nie. So jy breek dat doelwit af in klein stukkies wat doenbaar is. Ek meen my heel eerste dag se oefening was 'n eerste stap. Weet, en dit het alles deel gemaak van die groter prentjie en dit is die mooigheid van die hele storie.
Flip, is dit die einde nou van jou deelname aan so iets, 'n halwe eysterman, of hoe hoe beplan jy nou om jou fiksheid te bou en jou postuur te bou?
Ja, nee, glad nie, Hendrik. Ek het klaar met Stefan Weyers, my afrigter, gepraat. Hy moes my kalmeer, ek wou vir 4 al in kruis, die sê, meneer, met ons. jy moet nog steeds werk ook, en jy nog steeds een familie ook, so jy het net slim wees oor die hele story. Ek wil definitief aanhou, ek was so geïnspireerd die dag van die Uiterman, deur die mense rondom my, van selfsprekend in die aanloop tot by die Uiterman, het ek baie oor myself geleer, baie oor wat hierdie type fiksheid van uithou vermoë sport, wat is die endurance-sport, is dit uithou vermoë sport.
Uithou sport, ja,
vast, ja, uithou sport, maar het vast om dit te doen, dit is bietjie buiten die bereik van rugby, wat baie meer hoë intensiteit is en korter is. So, ek baie oor myself leer en ek wil graag dit aanhou, obviously van selfsprekend, soos ek altyd sê, niks proes is goed soos maar voel nie. Ek wil nog so paar kilo's verloor. Die ou rugby speler in my wil kompeteer, so ek wil natuurlik my tyd verbeter. Ek weet, daar is een elite groep mense van as jy halve Uiterman onder 5 ure kan doen, so dit is toch die merkpunt vir later in my lewe en dan ook dan die volle Uiterman te doen, dalk in 2027 of daar rond. Dit is een sport wat meer mense dink dat die knie en die jippe en die rug en skil goed val uit mekaar uit. Ek het nog nooit so heel gevoel in my lewe as soos nou nie. Dit is nie soveel impak soos wat mens dink nie, en ek sal baie graag wel aan met dit, ja.
Dit is ongelooflik.
Net die laaste een van my kant was daar tye geweest wat jy gevoel het jy wil opgee en dit gaan nie werk nie, en indien daar was, jy weet, wat het jou laat besluit om deur te druk?
Ja, dat, dit stel ek nogal baie smaaks, Hendrik, want as ek terugkijk naar die foto's, het ek een groot smaal gehad op my gezicht heel pad. Ek kon het nie geloo die dag self nie, want die fietsry het amper soos die Tour de France gevoel. Weet, soos die mense gestaan het tegen die bult uit en ons aangejaag het. En dit was nogal goed, weet, soos in rugby, weet, jy het groot skade, maar jy besef nie rarig, maar die skade daar is jou nie, waar die fietsry, ek sta nogal uit tussen die ander, die drie kamp atlete, ek is redelijk groter as hulle, so dit was, was goed om die aanjouwing te hoor en te waardeer. Is baie meer persoonlik, ek het dit geniet, maar die swim, ek het nie a wetsuit gehad nie, so die water was nogal koud as ek gedink het, al is het so oor in Frankrijk, het ek nogal bietjie koud gekry, en het het gewerk vir die eerste 500 meter, met die bietjie van a skrik het my, dat ek vinnig swim, maar toe ek het nogal koud gekry aan die einde van die swim, wat ek dink ek het so paar meter verloor daar oor, so het goeie les geleer. Die fiets was een absolute plezier, het was so mooi, as ek sê, die skade wat daar oor is, dat ek dink ek het myself so'n bietjie geleer, dat ek nie gefokus het nie, en die laaste 30 kilometer was aftrande, maar het was technische aftrande, so jy kon nie eet tydens jou, weet, of hervul tydens jou, de reesies is nogal baie belangrijk, iets wat ou nieuwe ding wat ou geleer het, en ek het nie genoeg geëet en gedrink oor die laaste 30 kilometer nie, wat beteken het op die hardloop. Toe ek begin hardloop, toe kramp ek op die heel eerste kilometer, en daar het ek gedog, oh my word, weet, jy hardloop, ja, so 2 rondes van 10,5 kilometer. En ek was nog nie uit, dit is so half een type van een stadionkie wat hulle bou waar jy eindig, en ek was nog nie uit nie, toe kramp ek al. En toe nog ook, daar is nog was nog 20 kilometer voor my. hoe gaan ek dit recht kry? En toe ek was 'n bietjie in 'n donker plek, of met soos ou daar niemand sal sê, weet jy, na die hawe toe gegaan, baie donker plek. En toe maar net aangepas. Ek dink, dit was wel 'n bietjie waar ervaring en bietjie uithou vermoë wat ek al voorheen in my lewe al geleer het en ervaar het, ingekom het. My strategie so 'n bietjie aangepas in terme van die hardloop in 'n meer doenbare strategie van ek het besluit okay, wel, ek gaan 10 minute hardloop en 2 minute stap. En wat toe baie goed gewerk het vir my. Daar was 'n oomblik hier op 15, 16 kilometer wat jy hardloop en so, het was so grondpaadjie tipe storie wat jy gehardloop het en het was warm, die son het begin brand en met 12 uur hier eerste kant toe gegaan. Daar was niemand wat daar of daar was nie 'n waterpunt nie. Want ek gedog het, yes, ek gaan nie doodgaan en niemand gaan my vind nie. toe ek oor die laaste brug gaan hier by 18 kilometer en jy weet, jy gaan dit nou maak, al moet jy stap en kruip tot by die einde. Dit was 'n gevoel wat ek nie kan beskryf nie, weet, amper van 'n lig van die skouers af en 'n verligting en dan natuurlik toe ons aankom by die eindstreep en my vrou was daar en Stefan het gereël dat hy my medalje, want ons het saam deur hierdie proses gegaan, was 'n ongelooflike oomblik.
Tja. Johan, Tormalen, as jy vir Flip so oor praat, is jy nie lus om 'n uisterman te pak nie?
Ek is glad nie, Dennis, maar ek moet sê, ek dink, hy laat my dink dat al is ek nie lus nie, sal ek het waarskynlik ook kan doen as ek begin met 100 meter stap elke dag.
Nie 100 meter stap, die eerste stap.
Eerste stap. Ja,
nee, dit is die mooiheid van die storie. Ek weet, as ek terugdink, dan was al nie een dag wat ek gedink het, ek sal dit nie kan doen nie, maar as jy in die geheel die program kyk en wat jy moet aanpak, dan voel het onmoontlik en het voel jy wil nie jouself deur daai pyn sit nie, en almal se eerste reaksie is altyd ek in die tyd nie. Maar ek het gemiddeld, het ek 1.5 uur per dag geoefen, wat van tyd al 20 minute en weet jy, aan die einde moet hou op 'n naweek vir 4 ure gaan fietsry, weet so, daar was maar verskillende, maar dit hang so af, en al, weet al, daar wat buiten die stap was al daar wat weet jy, weet goed wat ek in rugby nooit gedink het ek sal doen in terme van kilometers hardloop nie, maar dan weet, is dit doenbaar, want weet, dit is mooi uitgedink en so ek het myself verwys die onmoontlike is moontlik, en dit wys weer eens met 'n goeie plan, 'n goeie strategie en 'n goeie span rondom jou kan ons enigiets bereik.
Net laaste vraag oor die uisterman voor ek vir Johan Tormalen oorhandig om 'n paar rugby vrae te vra. Jy het aan die begin, weet ek, onthou ek Hendrik het geskryf, jy het gesê toe jy destyds in die spieël gekyk het en jy het op die skaal geklim, toe was jy nie meer trots op jouself. Hier is my vraag eenvoudig net, is jy nou weer trots op jouself?
Ja, ek is nogal. Ek wil nie my beel blaas nie, maar soos ek sê, dit is makliker om vir jouself te kyk in die spieël en weet, dit voel goed as jy weer kan klere aantrek wat weer pas. Weet ek is gesonder en fikser, so ek kan 'n beter pa wees vir my seuns en 'n beter man, en ek kan 'n beter kollega wees vir die mense wat aan my werk. Ek het baie meer energie, so ek is trots op, ek weet wat het vat, wat het verg om het te hou, en ek dink dis die belangrikste, om daai momentum te bou en ander te inspireer deur wat ek geleer het. Ek dink dit is die belangrikste, en ek probeer so 'n bietjie deur op LinkedIn, sosiale media, ander inspireer, en die terugvoer is goed sover, so ek is baie bly daaroor.
Nee, verseker, ek dink jy kry dit goed reg. JT, oor na jou.
Ek glip so, as ons nou by die rugby kom, 2013, laaste keer wat die Springbokke op Eden Park gespeel het, die Bokke, jy was deel van die span, jy het een slotpaar gevormd saam met baie jong Eben Etzebeth, sien ek, hy was 21 gewees in daar die wedstrijd, en ja, jy het toe 15-29 in die All Blacks verloor, natuurlijk sal die wedstrijd onthou word vir onder meer Bismarck Du Plessis se geel kaarte, maar as jy terugdink aan daar die wedstrijd, wat na die Bokke se laaste was in Auckland op Eden Park, wat onthou jy van die wedstrijd waarin jy gespeel het?
Ja, die snaakse ding wat ek het op die werksgroep het iemand die foto gedeel gister van die spanne weet met my naam onderstreep het baie keer mense vergeet dees dat ek het rugby gespeel, so dit is lekker so nou en dan. maar ek was verrast hier die telling, dit is baie het gevoel ons het verloor met die punt of twee. Maar natuurlijk, dit is hoe dit daai tyd was, en die groe ding wat ons allemaal onthou was dat Bismarck uit ongeluk vir die M-kater getekkel, en toe hoort hy krijg geel kaart. Ag nie, daar is dit gedoen het. Maar nee, ek denk het was die tyd, ons het met ongelooflike baie selfvertroue in die wedstryd gegaan, ons was baie, baie goed voorbereid gewees. Dit baie goeie span gehad met ervaring, maar ook baie, baie jong ouens, baie ongerte, ek denk, ons kie mis, want hy nie, ek sê, was nog op die bank, weet, niemand het gedink, hy sal nou vandag, Springbok kaptein was hier, en weet, ons het met John en Brian en Mornay en Dwayne, weet, Du Plessis broers, wat goeie pak gehad, goeie span gehad, en ons het eerste helft baie goed gewen, en ons het baie, ek het, want hou dit natuurlijk, want mis het altijd nou, ek het een fout begaan op verdediging wat hulle 3 gegee het in die eerste helft, wat so, weet die hele einde van die eerste helft, wat so bietjie die momentum laat swaai het, maar die game was te vinnig voorbij, ek moet nou weer 12 jaar terug, wat onthou ek, en onthou dat dis maar verdien gebruik, en het was baie lekker.
en dan, ja, verder op daardie spesifieke wedstrijd, ja, hoekom denk jy, jylle dat doen nou daar dag verloor, en baie mense sal sê, ja, as het dan nie vir Bismarck se 2 geel kaarte was nie, dan, jy weet, die Bokke het die wedstrijd gewen, wat het eindelijk een rooi kaart was, en nou, die All Blacks het laas in 1994 op Eden Park verloor, hoekom denk jy, is Eden Park vir hulle so veld, waar hulle nou al meer as 50 wedstrijde gewen het, jy self daar gespeel, is daar iets wat jy kan sê, wat het anders maak?
Ja, kijk, dit is vanzelfsprekend, kijk, dit is een era van een fenomenale All Black spanne, wat ons deurgegaan het in die 10 jaar dat ek internationaal rugby gespeel het, weet die All Blacks alles gedoen wat hulle kon sien. Ek denk selfs die Tri Nations, wat nou die Verenigde Nasies beker, wat ek al het nou genoem word, het hulle net een keer verloor na hele 10 jaar. Sweets, dit was, ek denk, dit is maar deel van dit, en hulle het die type legendarische status bereik, en net Eden Park is een moeilike plek om te gaan speel, weet die, dit reen altyd, dit is nie eindelijk ons style, soos het net stil is, en al bietjie amper begrafnis achtig is rondom die stadion, nie. Dit is wel amper sonder siel, en ek denk net, ja, dit was maar, weet hoe die situaties was, sedert nie, het die Springbokke hulle paar keer gewen in Wellington en in Hamilton, en hulle het maar altijd gekies, as hulle swakker span, dat speel hulle anders, denk ek. So, ek denk, die naleek het ons goeie kant.
En as jy nou terugdink, ons het nou gesê, Eben Etzebeth was jou slotmaat gewees daar, so wat, hoe was hy, jy weet, in daardie jaar, hy is nou, jy weet, mees ervare Springbok slot, of mees ervare Springbok van alle tye, absolute legende,
ja.
Destijds, hoe was het om saam met een jong Eben Etzebeth te sak in die skrams?
Ja, okay, hulle was maar, was maar jong. Nee, ek denk dat is die beste manier om het, om het op te som. Mens kon natuurlijk, en dat was so een driemanskap, hy en Sia en Marcel Coutier, was, was al wat hulle gewees, wat so baie jong in die Springbok omgeving was. En honger is een baie goeie manier om het op te som, hulle het ongelooflik baie hard geoefen. Hulle was sponsor in die manier van hoe hulle alles opgeneem het. En ou met jou het afval altijd vir Heineke, wat braaf genoeg was om hulle te kies. Om haar jong manne te kies en, en te groei en wat hulle vandag geword is en wat hulle vandag beteken. Met, selfs in die grote groep, was daar ook de Lood het begin, vader kom, Pieter Steff het begin daar kom, met baie van die André Pollard was al deel van die geselskap elke nou en dan met so, daar was baie van die goed wat daar het gebeur het en die hulle kon met hierdie groep spelers meng wat ek seker van is vir hulle baie beteken het en wat baie van die fundamente gelê het en wat hulle vandag kon bereik.
Verseker, en ek dink Heineke het ook 'n ou soos Willie Leroux natuurlik 'n kans gegee wat ook nou al 100 toetse gespeel het en hy was toe hy op die toneel verskyn het. Was hy ontrent
Ja, Willie ook en die leier wat hy geword het later aan was Willie, ek ken net, Willie het ook gespeel.
Hy was op Vleel. Hy was op Vleel gewees,
ja. Ja, nee, kijk, sien, ja.
So ja, nee, dit is 'n ongelooflike span daai gewees. Dit is, ja, ek meen, ek onthou ook natuurlijk daai wedstrijd vir ou Bismarck se duikslag op Dan Carter. Dit was, soos jy sê, baie, baie sterk Springbok span. Nou, as ons nou kyk, jy weet, dit is nou 12 jaar later, 2 wereldbekers later, 'n paar rugby kampioenskap oorwinnings later, Britse en Ierse Leeuws reeks later. As jy so na daai span kyk, en ons weet ook nou natuurlijk, die Bokke het daai glipsie gehad nou op Ellis Park, teen die Wallabies toe teruggeslaan in Kaapstad, nou nie die mees oortuigende oorwinning gewees nie, maar mense het amper die halfie idee gekry, hulle wil net weer terug op die perd kom. Hoe sal jy sake nou beoordeel natuurlijk die All Blacks ook verloor teen Argentinië in baie goeie wedstrijd wat van Argentinië daar so in hulle vorige kragmeting. Hoe sou jy die wedstrijd beoordeel nou, weet, voor Saterdag?
Ja, dit is baie goed opgesom. Hendrik is die Springbokke, ek dink hulle, ek wil nie die woorde gebruik, dat hulle raak te slim vir hulle self nie, maar ek denk dit begin moeilik raak om hy enigheid te vorm, omdat daar so baie spelers in circulatie is. Is as dit werk, weet, is dit van rassiese kant af en van die coaching staff af, is dit een wonderwerk, weet, van bestuur en weet, hoe mis hy groep ouwens lei en bestuur en afrig is nogal baie interessant. Weet so het werk, maar ek denk ook, weet, die feit dat jy die Sias en die Eblind en die Willies en weet, Pollard en Dalende en die ouwens in die groep het, weet, dan is toch net jong honger sportmanne en wat toch net, as jy begin van die Springbokke praat en jy speel een groot toets in Suid-Afrika of op die park en nou soos die naweek en die All Blacks, die ouwens wil in die toets speel, weet, so dit is moeilik om dan die ouwens te laat glo in een groepsysteem en weet, om dan eerlik te wees en nederig te bly en te sê, ek wil die Springbok is groter as ons glo nog steeds in die groepsomgeving, weet, dit is een baie fijn lijn wat bestuur moet word en ek dink, dit het al miskien al so'n bietjie in die bene gebyt, weet, na daai eerste 20 minute se blitzkrieg wat hulle daar ons ore aangesit het, was almal dalk nie so wedstrydskrag soos hulle moet wees nie. Ek dink die feit dat hulle 2 beter games nou na mekaar gehad het, weet, om nog fiksheid te kry na Italië en Georgië, denk ek sal hulle help om beter opponente te wees definitief Saterdag. Ons weet allemaal, dit is wereldwijd bekend van hoe rassiese sy aanslag sou gewees het hierdie week en die daai eerste week na die Australië nederlaag. So ek dink hulle ook het maar bietjie teruggegaan na die spreekwoordelike drawing board toe en het weer die basics baie hard gewerk en wat werk vir spermografie en wat nie. So ek glo, weet, laat ons hierdie naweek gaan ingaan en 'n baie goeie wedstryd al hê.
Ek hoop so. Hendrik Cronje, oor na jou.
Flip, ek weet, Elgar Miller sê altyd statistieke soos 'n meisie se bikini, jy sien nie alles nie, maar as jy mens kyk na die statistieke van die rugby kampioenskap so ver van jaar, sien ek die All Blacks se lynspan sukses volgens Sansaar se webtuiste is hulle op 89.9% wat hulle lynspan sukses aan betref en die Springbokke is op 80%. Dis dalk een afdeling wat ons nog nie gewoonlik, ons is meer gewoond aan diep 90 of 100% met die lynspanne. Is lynspan nou enigstens vir jou bekommernis of voel jy as die regte kombinasie speel sal dit goed gaan, jy weet as 'n ou nou kyk na Lotte en Ewen het al 40 toetse saam begin, ek dink Victor en Bakkie sit die ou die SA rekord vir 60 toetse. Is jy bekommerd oor ons lynspan spel vir die naweek en wie sou jy graag op slot wil sien vir hierdie belangrike wedstryd? Groter ervaring of hoe maak jy op slot?
Ja, en ek die hele terecht gesê, ek is bietjie bekommerd oor hulle lynspanne. Nie die feit, jy weet, almal verloor lynspanne, dit is normaal. Die probleem het ingekom dat ons het een of twee balle verloor en ons het al planloos gelyk daarna. Wat nie een goeie indikasie is nie. Ook een groot praatpunt is die sogenaamde bomb squad wat opgekom het en dan nie daai impak gelewer het nie, weet albei nie so seer die resultaat van die wedstryd nie, maar weet spelers, impakspelers wat van die bank afkom, weet kom om 'n sekere aspek van die wedstryd te verander, het sy dit die vaste spel of die los spel of op met 'n tegniese verskil te maak en weet dit wys gewoonlik die kommunikasie wat van die afrigtingspan deurkom na daai spesifieke spelers wat opkom vir 20 of 30 of 40 minute om te sê jy het 'n spesifieke doel in hierdie wedstryd om dit deur te kry. So dit was 'n bietjie van 'n probleem area, selfs in Kaapstad het ons weer hierdie gesikkel teen die drijfbal beweeg van Australië te stop ook. Wat nogal verrassend was van allemaal en weet, as hy na die oorzaak kan gesoek, kan ons lang gaan, weet, is dit al die feit dat baie van die spelers in Japan speel en baie, ons het nou bietjie van dit gepraat en weet, ons is nie meer gewoond aan die type spel en stop nie, maar ek het volle vertroue in die afrigtingspan en die ervaring van daai spelers dat hulle eie sokkie sal optrek en met goeie idees na voren wegkom.
Baie word gemaak nou oor die Eden Park faktor en het is so die statistieke wys ons sukkel op Eden Park, nie het ons so gereeld wel speel nie. Flip maar, jy daar gespeel en jy het heel wat iets weg van die huis af gespeel. Is dit makliker as 'n ou weg is en jy self uit die kollig van die Suid-Afrikaanse Springbok ondersteuners, kry ou meer gefokus dan op rugby as sulks of nie werklik nie? Help dit so 'n bietjie om 'n keer weg te speel nadat 'n ou nie optimaal op jou snykant was nie of dink jy nie eintlik dit help nie?
100% druk en 'n baie goeie punt wat jy maak. Ek dink dit is presies wat die bokke nodig gehad het. Vooral omdat ons, weet as ons in Suid-Afrika speel, ons is nie soos Frankryk of Engeland wat een basis het nie. Die spelers beweeg van stad tot stad en moet jy dit oppak weer begin. En met selfs hulle oefenkamp was in Johannesburg, as ek die mis het nie, weet so. Die feit dat jy bietjie daar en hulle het vroeg gegaan, so die feit dat hulle weet net bietjie daai broederskap wat jy vorm in ek weet, in kaart speel op die lughawe terwyl jy vliegtuig wag, en net bietjie saam travel en jou eie tas dra, en bietjie vergeet van verkeer en sekere tipe goeders, dit tel baie in terme van 'n span bou. Ek dink hulle daai voordeel van dat hulle weet jy gaan net 2 weke weg en dan kom jy weer terug, so dit tel verseker hulle voordeel vir hierdie week. In die feit dat die foto's wat ons sien uit Auckland, dit lyk of al so half bietjie sonskyn is, en die ouens kan goeie oefeninge kry. Maar ek dink dit help in terme van spanbou, ja.
Laaste een vir my, Flip, man, ons weer is 'n moeilike jaar vir die bokke, en ek op 'n stadium geskryf is Rassie Erasmus, het Polly Shorts van sy africhting jaar, vooral omdat dit die, weet, die moeilike skedule is, die All Blacks 2 wegtoetse in die einde van die jaar, speel die bokke ook in Ierland en Frankryk in wegtoetse, en ek dink nie dat verloor nie, Wallabies was werklik deel van die beplanning gewees nie. Nou, een ding waarop die lig ook skyn, en ander ding hoekom die jaar moeilik is, onder meer, is daar al paar bokke is, wat so bietjie ouer raak. Hulle ouderdomme was regtoe 2019 en 2023 wereldbeker, maar hulle begin so bietjie in die ouer kant te staan vir 2027. Nou wel, allemaal wel dop hoe Rassie dit gaan hanteer. Nou, wat ek vir jou wil vraag, Flip, is, hoe groot verantwoordelikheid is dit ook vir daai ouer spelers om self na Rassie toe te kom en te sê, hoorie man, jy sê, ek gaan dit nie maak tot 2027 nie, ek voel my Peter al raak op het, en dat Rassie nie alleen na moeilike besluit moet, is dit alwe gesamentlike besluit, Rassie het baie keer gesê, weet, hy verkies van die spelers om eerder tydens die toets vir hom te kom sê, hoorie man, my tank is leeg, jy weet, vervang my eerder, of is het te moeilik om van die speler self te verwag om na die Springbok africhter te gaan en sê, hoorie, ek dink nie, ek gaan dit maak tot 2027 nie.
Kyk, dit sal belangrik nie, as ouwe, jy weet, hulle ego in die sakke teken en na vore kom en dit sê, ek dink het sal baie moeilik wees, want dit is maar een wereldsperceptie dat hulle oud sal wees. Ek dink dit is daar ek weet op 40 het ek goed geleer van my eie lyf wat ek nie geweet het toen maar is nie, weet ek het in hoeveel jaar terug, nou al 7 jaar terug opgehou rugby speel, want weet, my knie kon nie meer werk nie, maar nou weet hardloop ek so lang, so weet ek dink die tegnologie verander en die manier van hoe hulle na spelers en hulle gesondheid en hulle en so kyk raak baie beter en die kondisionering van die spelers raak net so veel beter, dat ek dink is maar ek skryf het af as 'n persepsie van die publiek dat hulle uitraak. Daar is natuurlik die geval dat van hulle te uitraak. Die ideale situasie sal wees dat daar jonger spelers deurkom wat dan natuurlik die druk opsit dat een speler kan sê, ek luister hier so, daar is nou jong Kobuswiese wat reg is om deur te kom. Ek sal wel het, ek denk dit is miskien waar die stress bietjie inkom, dat ons nie rarig hierdie spelers sien op die oomblikkie, behalwe in die lostrio miskien. Wie is die volgende generasie wat hulle hand sal opsteek, en dan weet, as hulle hand opsteek, is ons braaf genoeg om hulle in hierdie systeem te sit en dan te leer om hierdie high pressure situations te hanteer. Dankie Flip,
baie baie dankie vir jou tyd vandag, en ja, weer eens baie geluk met jou ongelooflike prestasie, en ons hoop die bokke kan Saterdag ook vir ons 'n groot guns bewys. Baie dankie vir jou tyd.
Ja, Tinus Hendrik, baie dankie vir julle. Ek kyk Saterdag saam met ek op Nieuw-Zeelanders, so as het lief van hulle moet.
Sterkte daarvoor. Ja, ons hoop vir die beste. Dit was dan Flip van der Merwe, die oud bok slot, wat ook nou die halve eisterman voltooi het. Baie, baie dankie vir almal se saamluister vandag, en volgende week gesels ons weer. Tot ziens.